Dis hoofstuk 12, 1 Samuel 12. As jy kyk na hierdie hoofstuk, die vorige hoofstuk, is die eerste optrede van Saul, nadat hy as koning verkies is. En deur sy optrede, het hulle die Ammoniete verslaan. En dis die eerste keer wat hulle eintlik 'n militêre oorwinning in hierdie situasie het. En dan kom hulle by Gilgal, dit is ook godsdienstige plek by mekaar. En dan word hy as koning uitgeroep deur die hele Israel. Jy sal onthou, die vorige keer het hulle so uit mekaar uitgespat. Die een groep het gesê, nou hoe kan hierdie ouwe koning wees, en die ander het hom gevolg. Maar hier is die eerste keer na hierdie oorwinning, wat hy dan deur die hele Israel as koning aanvaar word. En dan met hierdie geleentheid, dit wil sê met die, sê maar, erediens geleentheid as jy wil, die godsdienstige geleentheid by Gilgal, waar hy nou die koning van die hele Israel is, gee Samuel dan sy testament, dan doen hy sy afskeid. En dan kry jy eintlik weer in hierdie gedeelte een hele opsomming van wat alles vooraf tot hier toe gelei het. As jy vra, wat is die belangrike van hierdie hoofstuk wat hier gebeur, dan vind in hierdie hoofstuk die skeiding plaas tussen die burgerlike regering en die profete. En van hierdie oomblik af, en dit is nie sommer maar net, sê maar net, idee nie, van hierdie oomblik, hoofstuk 12 af, is die burgerlike regering oor Israel en die profete twee verskillende ambte. Samuel was die profeet, maar hy was ook die militêre leier teen die Filistyne. En so kan hy teruggaan tot by Moses en Aaron. Hulle was die, sê maar, die leiers, die gemeenskapsleiers van die volk van die Here, en hulle was Moses, Aaron, Josua, profete. En hy kom die skeiding. So, van nou af sal die koning die burgerlike hoof wees. En die profete sal heeltemal in 'n ander rigting gaan. En hier kry u vir die eerste keer die sê maar die ontwikkeling wat plaasvind binne in die kerk, die volk van die Here, wat dan uitloop op Amos, Hosea, Jesaja, Esegiel, so almal wat, jy sal ook sien, as daar gepraat word van profete, dan sal hulle sê Samuel, en dan word die ander profete sy naam genoem. Dit is in ons taal dominees. So, kom, jy mag het so doen, dit is regtig so. So, hier word die ambt tussen dominee en burgemeester, dominee en president geskei. Dit is wat hier plaas vind. Wat baie mooi is dan, dis nie sommer net sê maar, ceremoniële skeiding. Dit gaan oor, wat gaan die profeet doen, en wat gaan die koning doen. En dan, Samuel spel dit uit. Kyk een bykie na vers 23. Ook wat my betref, onthou nou, hy is nou nie meer die rigter nie. Hy is die amprigter, die militêre leier, die burgerlike leier, die siviele leier. Dis nou Saul se sinne. En sê hy, maar dit stop nie sy posisie as profeet nie. En kyk wat sê hy, ook wat my betref, nooit sal ek teen die Here sondig deur op te hou om vir julle te bid nie. Ek sal julle die goeie en die regheid pad leer. So, en daar, in daai woorde som hy die hele profete aan. So, ek sal nie ophou om vir julle as volk te bid nie, die voorbidding vir die kerk van die Here, en ek sal vir julle die goeie en regheid pad leer, die pad van die verbond van die Here en die lewe binne die verbond.
Leer, nie
wijs. Leer, baie mooi, Lana, baie mooi. So, hy is nie een rolmodel nie, ek sit vir julle leer. Goed. Wat belangrik is, ja, dit staan, en dan die eerste gedeelte van sy, sê maar, oordrag, sy testament, die skeiding van hierdie ambte is die wyse waarop hy priester was. Dat hy vir hulle dan sê, as hy vra, wie se bees het ek gevat, dan gaan dit oor offers. Wie se donkie het ek gevat? wie het ek uitgebuit het, wie se omkoop geskenk het ek aanvaar, om iets anders te leer as wat ek vir julle moes geleer het. Verstaan jy? Dis 'n predikant, as jy vir hom, as jy, ek gaan nou so 'n bietjie spot oor ons ring, as jy verkoeling, as jy ligversorging in die kerk sit, dan hoef jy nie die belydenis te aanvaar nie. So, en dan vraag hy vir hulle, sê, hier, dis hoe die, ek die profeteramp en die priesteramp uitgevoer het, en dan moet jy sien, dis nie een demonstrasie van goedheid nie. Dit is een contract wat hy dan met hulle sluit en sê, as ek dan iewers 'n fout gemaak het, want ek kan dit dalk nie nou onthou nie, hy sê ek is grys, kom ons sê dit nou vir mekaar en dan maak ons het reg. So hy aanvaar aanspreeklikheid teenoor die gemeenskap. En dan sê hulle vir hom, nee, maar daar is nie iets wat ons weer van weet. En dis niemand wat kan sê, maar jy het die amp gebruik om jouself te bevoordeel. Dit het nie gebeur. En daarmee konstitueer hy ook die profete amp wat hy hoor. Ek sal vir julle bid en ek sal julle leer. Dis die wyse waarop die profete hulle amp uitgevoer het.
Ek kan nie help om aan iemand te dink.
Gelukkig is hy nie 'n profeet nie. Ja, jy moet, ek kan volgende week as Saul vou, kan jy na Zuma ding. Hier gaan het oor iets anders. Want jy moet nou onthou, hy sê vir hulle, julle het gedwaal. En jy vind 'n geweldige ding hier plaas. Dis 'n skeiding van die burgerlike regering van die profete amp. Kom ons, jy kan het so toepas, kom ons doen het, dis 'n skeiding van, kom ons sê, burgermeester, voorsitter van die boerevereniging en die dom. Maar, nou kom weer daai tema na vore, jy het sonde gedoen, deur so sulke leiers te wil, of so leier te wil. En die vraag is, wat was die sonde? Ek gaan het net vir weer anders stel, ons is in 'n tyd wat ons het sigbaar gesien het. En dit klink so, elke keer as hulle 'n gemeenskapsleier wil hê, 'n burgerlike leier, was hulle deel van dit wat vandag genoem word, sekularisasie. Sekularisasie, ek weet nie of jy die woord ken nie, die sekularisasie beteken, die regering het niks met godsdienst te doen nie, en godsdienst het niks met die regering te doen. Dis sekularisasie. En daarom moet jy nie dink, dis iets wat daar in Israel gebeur het nie. Dit gaan oor, ons kry 'n nuwe grondwet, en ons kry 'n nuwe parlement, en daar is niks van godsdienst binne in die parlement, binne in die regering, binne in die grondwet nie. Die owerheid het niks met godsdienst te doen nie, en die kerk het niks met die politiek te doen nie. Dis sekularisasie.
Ja, want voor dit was het
christelik nasionaal. Ja, dis die skeiding geweest. Ons was christelik nasionaal. Ons het verwag dat ons politieke leiers christelik moet wees. Nou mag jy nie meer sulke goed eis nie. Nou daai skeiding van godsdienst en regering is as Samuel sê, julle wou 'n koning gehad, dan sit nie, en dit het ons klaar gedoen, dan sit nie, dis verkeerd om 'n koning te wil hê. Maar hulle wou 'n sekulêre koning gehad het, sodat die regering niks met die godsdienst te doen het nie, die gemeenskap niks met die godsdienst te doen het nie, en die volk van die Here niks met die gemeenskap mag te doen het. In ons taal beteken dit dan so, die kerk kan sy eredienste hou as hy wil, en julle kan die Here mooi aanbid hierso in die kerk, dit het niks met die boerevereniging, julle godsdienst mag nie in die boerevereniging wees nie. Julle godsdienst mag nie in die gemeenskap wees nie, en julle godsdienst mag nie deel van die land wees nie. Dis goed as wat dit mekaar het geïnvloed word. En dit is hoe kon hulle elke keer na die afgode toe gedraai het. Verstaan nie, dit is nie so dat hulle sommer net afgode aanbid het nie. Maar vat hom vandag, dit klink so. As jy so regering skep, dan beteken dat al die gode is dieselfde. Verstaan? So in die oomblik as jy sê, alle gode is dieselfde, want in die regering moet ons met alle gode kan werk. En alle gode is gelyk. Dit is 'n afgod. So die afgod is altyd die god van die politiek, waar al die gode gelyk is, sê maar in ons situasie, daar is nie so god wat alleen god is nie, elkeen aanbid god soos hy wil, en allemaal is reg, is die beleid van die owerheid, dan het jy afgode, want die wat stil nie gesê word, nie klink so, en die god wat jy aanbid, is net nog 'n afgod. En dit is wegdraai. So die wegdraai van 'n gemeenskap waarin ek die Here dien, na 'n gemeenskap wat geen godsdiens het nie, en ek aanvaar dit is hoe die gemeenskap moet wees, is die wegdraai na afgode toe. Dan maak elkeen sy eie god. En dan sê hy, hy sê so, julle het sonde gedoen deur die koning te vra, maar moet dit nou nie 'n sekulêre gemeenskap maak nie. Moet dit nou nie 'n sekulêre koning maak. Moenie hierdie goed nou so gaan skryf dat God nie meer die Here van die gemeenskap is nie. Moet dit nie nou doen nie. Julle moenie nou van God wegdraai. En dan sê hy, want die Here kan ook 'n koning gebruik en die Here gaan 'n koning gebruik en die Here gaan nog steeds die Here wees met 'n koning. Hy gaan nie 'n afgod word omdat hy nou 'n koning is. So, jy kan sê, dis eintlik alles wat jy verder in die Nuwe Testament kry, die Ou Testament kry, is 'n ontplooiing van wat hier gebeur. Want elke keer Salomo gaan, en dan word hy 'n internasionale figuur, en dan is al die gode reg, en hy kry van al die gode vrouens, is letterlik hoe dit gewerk het, so dat hy hierdie verhouding met al die lande kan hê. En daarom is God nie meer goed.
Want hy
kan nie meer deel van hierdie internasionale koninkryk Israel wees in die gemoed van die mense nie. So hy is ons God, maar hy is net so God soos die Egiptiese God met wie ons koring kry, en hy is net so God soos Fenisië by wie ons die sederhout kry, en hy is net so God soos waar almal is gelyk. Ons doen besigheid met almal.
Hy word 'n God wat jy nie kan maak
as jy. Daarom moet jy kyk na die geskiedenis wat Samuel dan aanhaal. En die geskiedenis wat hy aanhaal, sê hy, julle was nie 'n gemeenskap gewees nie. Julle was niks. Die Here het julle gemeenskap gemaak deur vir julle die leiers te gee, Aaron en Moses. Julle was nie 'n volk nie. Omdat die Here vir Moses en Aaron gegee het, het julle volk geword. Jy moet onthou, voor die tyd was hulle maar net 'n stam. Hulle was nie 'n stamfederasie nie. Hulle was net klomp mense gewees, nageslag van Jakob. Eers Moses en Aaron se optrede het hulle 'n volk gemaak. En dan deur die Rigters is hulle, sê maar, as 'n volk in 'n gemeenskap gelei. En die Rigters het nie mooi boodskapies kon gee nie. Die Rigters het die gemeenskapslewe van die volk van die Here gerig. En daarom wys Samuel dat die Here is die Here van die gemeenskap. En hy sal die koning gee en hy sal sy kerk lei. Jy kan nie kom en sê die Here is die Here van die kerk, maar die gemeenskap is sonder God. Kan jy skedule maak?
Ja, dit gaan nie werk
nie. En dan sê hy, kyk vers 25, as jy egter aanhou verkeerd optree, en dit beteken, 'n mens moet baie versigtig wees, hierdie ding wat hier op die tafel is, is nie soos, ek gaan nou voorbeeld, ek drink te veel, van my. Dis, ek sukkel nou om vinnig voorbeelde te kry, maar dit is nie persoonlike sondes nie, dat as jy hierdie sonde doen, dan gaan God dit nou doen. Hierdie een klink so, as jy aanhou verkeerd op te tree, deur te maak asof jy God hier op in Gilgal kan dien, en jy maak asof die gemeenskap sonder God is, as jy daar ingaan. Kyk mooi, sal jy self en ook jy koning weggevee word. Bedoelende, ek is die Here wat konings aanstel, ek is die Here van die gemeenskap, en as jylle nie volgens my wil in die gemeenskap gaan leef, dan verniet ek al gekou die gemeenskap. kan nie so iets wees soos 'n gemeenskap wat godloos leef en kan voortgaan nie. Daar kan nie so iets wees in hierdie wêreld. Dis nou hierdie skepping. So, en daarom word die koningskap van God, die Heer van die leerskare, die Here van alle magte, is die Here van sy kerk. Dis wat jy hoor.
Ek
wil
net
weet,
as die Here nou so hele nasie uit weg
gee, waar
is toch geregverdige
mense oor tussen hom? Nou, vat hom, hier kry jy al die eerste note. Onthou nou, dit is nou, sê maar, hier is 1050, hier is 500 jaar voor die ballingskap. Jy kry die eerste note van die ballingskap. Ek sal vir julle uit hierdie land wegvat, en julle sal nooit weer 'n koning hê nie. En jy moet onthou, as jy sê, ek sal julle koning wegvee, na die ballingskap 500, sê maar 560, sommer nie so ronde getal, het Israel nooit weer 'n koning gehad. Ek sê, ek sal hierdie koning wat julle gekies het, en as julle hierdie koning, die koning van 'n sekulêre staat maak, 'n godlose staat, sal ek julle koning, julle staat, toemaak. En toe doen die Here dit, en eerst met Israel, in die jaar 700 omtrent, so, dit is nou baie rop, in die jaar 550, toe haal hy Israel, ja, Juda, sê, julle het nie meer 'n land nie, julle is nie meer 'n politieke gemeenskap nie, julle het ook nie meer koning. Nou is julle net die kerk, in Babel. So, as hier so staan, as die Here sê, ek is getrou, kyk een bykie, vers 22, want die Here sal sy volk nie in die steek laat nie, terwille van sy groot naam, dan beteken dit, julle sal nie op om die kerk te wees nie, maar julle gaan nie meer een nasie, een volk en een koning heen nie, maar julle sal my kerk bly, in Babel, byvoorbeeld.
En ons het vandag die versekering wat ons eeuw geleef het,
maar meer as dit, trek om deur in die gemeenskap. God sal vir ons God wees. En as ons hierdie skeiding maak tussen gemeenskap en kerk, sal God ons gemeenskapslewe vernietig. Maar hy sal nog steeds die Here van ons kerk wees.
Al is ons nou versprei in die wêreld.
Al is jy, en dit is amper reëel ons posisie. Verstaan jy, van, jy het nie politieke leier nie, jy het nie meer 'n gemeenskap van jou eie nie, maar jy is nog steeds deel van die kerk. Maar as jy hierdie instellings, as jy dit losmaak van Godse regering, dan sal God dit vernietig. En nou moet jy weer gaan kyk, hoekom kom die regering nie aan die gang nie? Dit is 'n godlose regering.
Dit is die koning van die Bybel, wat ja. Gesonde
gedil,
kon nie uit die
oorlog wees nie. So, ons kan nie gaan sê, nee, ons bly in hierdie land, en het sal met ons goed gaan, want ons leef in 'n godlose sekulêre staat. Een sekulêre staat het nie 'n toekoms nie.
Ja.
Verstaan nie? En dan sit nie, ek moet nou regte noot vergeet, dit is nie, dit moet soos ons wees, nie. As jy een regering in die wêreld skep, wat nie aan wet en orde gebind is nie, wat nie luister na Godse gebooie nie, sal die regering in duie stort, want is God wat om in die duie laat stort, en dan sal jy nie een regeerder hê nie, hy kan daar sit, hy is een ceremoniële hoof, hy kan niks doen in 'n land, waar Godse wet nie geëer word nie, een gemeenskap moet leef volgens die wet van die Heer, en as jy dit nie doen nie, dan is daar nie gemeenskap, en toets dit in ons eie land, en dan moet jy dit hoor, en wat gaan ons wees in so'n situasie, ons gaan die kerk wees, want dit sal nie opbou nie, verstaan nie, ek sal terwille van my groot naam, sal ek julle nie in die steek laat, as julle nie een koning, en as julle nie een owerheid, en as julle nie een volk en een gemeenskap het nie, dan sal ek julle nie in die steek laat nie, ek sal nog steeds my kerk hou, en uit die kerk sal ek 'n nuwe gemeenskap skep, wat lei? Nee, hier. Watter gemeenskap leef volgens die wet van die Here in hulle werk? Die kerk. Ons doen dit. Waar Waarmee is jy besig om met jy boerdery die gemeenskap te plunder? Maar dan leef jy mos in die gemeenskap waar die Here skep.
Volgens
sy gebod. So uit die kerk sal elke keer die gemeenskap, nie net die kerk nie, maar die gemeenskapslewe weer opstaan.
Die
gemeenskap. Nee, die Christelike gemeenskap is die hart van 'n gemeenskap. En hulle kan weer saamgaan, verstaan jy? Maar as ons nie as kerk van die Here 'n gemeenskapslewe skep van wet, orde, volgens die wet van die Here nie, dan is daar nie so gemeenskap nie. Ook nie vir die heidene nie. Ons moet dit leef. Kom ek gee 'n voorbeeld. Die Christelike kerk is deur die Romeinse keisers vervolg. Toe die kerk begin, sy getalle begin opgaan. Toe keiser Constantijn, is 'n Romeinse heidense keiser, toe hy besluit het, hy moet 'n gemeenskap hê waarop hy kan staat maak. Watter gemeenskap het hy gekies? Dit wil sê, hy soek 'n gemeenskap wat getrou is aan wet en orde, wat werk, wat hulle diens. Hy moes so gemeenskap kry om die Romeinse ryk aan die gang te. Toe kies hy die Christelike gemeenskap. En hy haal al die afgode uit die Romeinse senaat uit, sodat hy 'n gemeenskap kan hê waarop hy kan reken. Dieselfde kerk wat hulle vir 300 jaar vervolg het. So ons moet nie wag vir die hemel nie. Waar ons die Here dien in die gemeenskapswerk wat ek doen, is dit die gemeenskap wat besig is om op te staan vir almal. En as daarom mag ons nooit 'n sekulêre staat aanvaar nie. Bedoelende die volgende: ek kan aanvaar julle is godloos, maar ek gaan nie godloos leef in die gemeenskap nie. En daarom spreek ek dit aan. Verstaan? Ek gaan nie die skool godloos laat word nie. Ek gaan die waardes van die Christelike geloof, 'n onderwyser moet goeie onderwys kan gee, gaan ek in die skool handhaaf. Ek gaan dit nie los omdat dit 'n godlose land is. Ek gaan besigheid word gedoen volgens die wil van die Here. Gaan ek nie los omdat die regering steel en die amptenare steel en nou steel ek ook nie. En waar jy daai ingesteldheid inneem, is dit die nuwe gemeenskap. Ja, kom ons vra 'n ander vraag. Waar kry die regering geld vandaan om nog te kan aangaan? Uit watter gemeenskap? Uit ons uit. Maar hoor iets anders dit. Uit ons wat volgens die wil van die Here leef. Verstaan nie? Nou word daar vir jou gesê, nou is al die, maar alle gode is dieselfde. Maar dis die Here wat ek kan bid wat maak dat die regering nog kan aangaan. Ek gaan nie, as ek daai alle gode is dieselfde gaan aanvaar, dan gaan alles in mekaar val. Ons hou die gemeenskap aan die gang deur die Here te dien. Jy mag nooit 'n sekulêre regering, of kom ons sê, jy mag nooit 'n sekulêre gemeenskap aanvaar en sê, maar in die kerk, ons groep in die kerk het ons eie reëls, en as ons in die gemeenskap ingaan, dan gaan werk ons met die wêreldse reëls. Daar kan nie so iets gebeur nie. Nie vir die kerk nie. En dit is wat genoem word, wegdraai van die Here. Ek kom bid die Here hierso, as ek besigheid doen, dan doen ons dit soos die regering het doen. Dit is deel van die plundering van die land. Elkeen skep, dis nou tyd om besigheid te doen. Nee. Ek dien die Here. En die profete is hulle, wat, en dan moet jy kyk, as hy, is 'n verskriklike mooi sin wat jy na moet kyk. Kyk na vers 7. Hy gaan nou vir hulle wys, julle moenie wegdraai van die Here nie. En dan verwag jy, hy gaan nou vir hulle sê, so moet julle maak en so moet julle maak en so moet julle maak. Nee, want hy gaan vir hulle nou wys, moenie wegdraai van die Here nie. Kyk wat sê hy vir hulle, vers 7. Staan dan nou gereed, sodat ek voor die Here met julle die saak kan uitmaak. Nou klink dink ek, kom ons raas, oor al die weldade van die Here wat aan julle voorouers bewys het. Hoe maak hy hulle saak met die Here uit? Die Here is die Here wat vir jou gesorg het. Die Here is die Here wat jou bewaar. Die Here is die Here wat jou beskerm. Kyk na sy groot dade waarmee hy jou nie hemel toe vat nie, waarmee hy jou hier op aarde gelei het. In hierdie aarde, in hierdie gemeenskap dien jy die Here. En daarom eindig hy, dien die Here met julle hele hart, vers 20. Nie, julle hart moet ingesteld word op die hemel nie. Ek maak het nie belagtig nie, maar hoor jy, jou hart is moet nie nou ingesteld wees op die hemel nie. Hierso, in hierdie gemeenskap, dien ek die Here in die gemeenskap met my hele hart. Daar is nie een deel van hierdie gemeenskap waar ek terugstaan vir my geloof en my dienst in die Here. Ek sta nie terug omdat ek 'n Christen is. Ons is altyd die gemeenskap binne die wêreld. 'N kerklike gemeenskap binne die wêreld.
En dit elke facet van die
lewe.
Nie
besigheid nie. Elke deel. So die regering kan nie kom en sê, ek sê nou jy mag kinders in die huis nie slaan nie. Jy maak jou wette. Ek luister na die, ek dien die Here. Hierdie seentjie gaan ek voeder. So, dan my oortree die wet. Kyk hoe lyk die regering omdat julle nie pak sla uitdeel. Verstaan? Ek gaan dit nie in my huis doen nie, want ek dien die Here met my hele hart. Ja. So die, en dan wat mooi is, die res van Samuel gaan oor die volgende hoofstuk gaan ons dit doen. Waar Saul besluit hierdie gemeenskap is nie gebind aan God nie. Is gebind aan my. En dan begin hierdie hele ding wat hier lê. Die verskil tussen die kerk wat in die gemeenskap en die gemeenskap is teenoor ons is 'n godlose gemeenskap en die kerk moet sy eredienste asseblief hou in die kerk en nie met ons praat nie. Ek lees 'n bietjie op die oomblik die Duitse Tweede Wêreldgeskiedenis. Dit is skrikkelik mooi wat Hitler gedoen het. Toe Hitler aan bewind gekom het, het hy onmiddellik vrede met die kerk, die Roomse Katolieke Kerk gemaak en met die Protestante. Het onmiddellik met hulle vrede gesluit. En raai hoe daai vrede geklink. Hy het vir die Katolieke, hulle noem het 'n konkordaat gegee. Jy moet weet, hulle kom die Duitsers was vernederd in die Eerste Wêreldoorlog. En toe sit hulle vir hulle 'n konstitusionele demokrasie. Die Weste het daai ding geskep. Hulle het 'n vorstehuis gehad. Hulle het genoem die Weimar Republiek. En daai Weimar Republiek het gesê, geen godsdienst in skole, geen godsdienst in die gemeenskap nie. Ons is nou 'n godsvrye staat. Dit is na die Eerste Wêreldoorlog. Die Duitsers was verneder daardeur. Toe kom Hitler en sê, ek sal vir julle die Christelike geloof teruggee in die staat. Hitler, hoe sê dit gedoen? Nee, nou, ja, nou, ja, 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 nee, moet nie so die Duitsers slag sê. Toe sê Hitler vir die Rooms-Katolieke Kerk, ek gee julle katolieke skole terug. Nee, jy moet ook nie, as jy hoor, ek gee julle katolieke skole terug. Die staat sal nooit inmeng met die Katolieke Kerk se godsdienst. Dit was die Rijkskonkordaat gewees. Julle mag in Duitsland Rooms-Katoliek wees. En toe gaan hy na die protestante toe sê, omdat ek met die katolieke so konkordaat gesluit, moet julle een kerk vorm, die Rijkskerk, en ek sal met julle dieselfde voorregte gee. Daar is net een voorwaarde. Julle het niks te sê oor die politiek.
Is
die
monarchie is sinvol, want ek het my eie agenda.
Maar en hy is bietjie groter, maar jy is reg, maar hoor wat sê. Ek gee vir julle die vryheid om eredienste te hou. Ek gee vir julle die vryheid om Christelike skole te hê. Maar oor hoe ek die land gaan regeer en hoe hierdie land in die toekoms ingaan, mag julle nooit weer iets sê nie. En toe vat al twee kerke die onderhandeling, want hulle het nou skielik weer hulle plek in die land gekry. Maar die hulle plek in die land het so geklink. Julle hou Sondag kerk en as julle voete uit daai kerk uit sit, dan doen julle wat die Duitse nationaliste sê. Julle luister nie meer na die Here in die gemeenskap nie. Dit is 'n sekulêre staat. En ons is ook nou daar. Ons leef in 'n sekulêre, ons leef in 'n gemeenskap waar vir jou gesê word, jy kom ek gee 'n voorbeeld van jy mag die Here in jou kerk aanbid. As dit gaan oor homoseksualiteit, het jy as kerk niks te sê nie. En jy mag ook nie ander reëls toepas as wat ek vir jou sê jy sal toepas nie. Want is 'n gemeenskapsaak. As jy hier wil aanbid, dan bid jy en jy sing en jy loof en jy prys hom, maar ons sê vir julle, hoe maak julle nou met hierdie saak? Julle luister na die regering en die owerheid en die gemeenskap, want is 'n sekulêre gemeenskap. Ons sê ons nee. Want ons dien die Here met ons hele hart in die gemeenskap. Ja. Die Bella belynis was 'n skeiding van gemeenskap en kerk. Goed, kan jy sien hoe ingrypend is Samuel se optrede hier. Waar hy sê, "Goed, kom ons skei nou die posisie van die burgerlike hoof en die predikant as jy wil." Maar hierdie beteken nie God gaan nou net met die kerk Sondag besig wees en julle gaan sonder God in die land leef nie. Dit gaan nie so werk nie, want julle is sy volk.
Ek laat my nou dink aan 'n tiener wat nie by 'n ouer gesien wil wees nie.
Ek sê jou kind, as jy kos gee, en as ek klaar kos geëet het, dan is jy nie my ma nie. Baie mooi, is goeie voorbeeld. Goed, is daar, hier's baie geskiedenis in hierdie gedeelte, ek haal dit nie nou vir jou uit nie, dis mooi, maar hierdie is 'n regte geskiedkundige oomblik binne in die geskiedenis van die volk van die Here as Israel. Die skeiding tussen die rigtertyd en die profetetyd, die skeiding tussen die rigtertyd en die koningstyd, wat dan van toe af twee verskillende strome word. En interessant, jy moet net kyk as hierdie hier wat Samuel hier doen, staan teenoor alles al die staatsprofete wat na, want jy moet onthou as hierdie skeiding kom, maak Samuel die skeiding, maar nie die konings. En dan stel hulle priesters en profete aan wat vir hulle sê hulle is reg. Jy kan Amos en Amasia, as jy Amos gaan lees, dan sê Amos vir hom, hierdie is die staatse tempel. Jy mag nie hier kom profeteer nie. Hier doen ons wat die staat sê. Sê die predikante. Staatspredikante. Staatspredikante teenoor profete. En alles lê in hierdie hoofstuk. Skryf dit. Kom ek gee 'n voorbeeld weer uit die Duits. Ek gaan nou 'n bietjie irriteer want dis nou wat ek lees. Maar in die Duitse gemeenskapslewe het Hitler Ludwig Müller aangestel as sy verteenwoordiger en hy die in ons taal het hy die moderator van die NG Kerk geword. Want hy die mag van die regering verteenwoordig. Die predikante wat die kerk wou kerke, is uitgestoot. Deur die lidmate. Nie deur die regering. Want ons is nou die nuwe gees van die nuwe Duitse volk. En dit gebeur die hele tyd. Ons is nou die nuwe nasie. So wie is nou die nuwe predikante? Die nasie se predikante. En hierdie wat sê ons is die kerk en ons is lid. So daai patroon lê altyd vra. Dit het met die nasionale party ook gebeur. Ons is die nasionale volk, die Afrikaner. Die predikante wat sê nie, maar die swartes is ook Christene. Hulle kan ook in die kerk kom. Hulle is uitgestoot gewees deur die predikante wat die regering ondersteun. Mag nie in die kerk kom nie. Swarte mag nie in die kerk kom. Wat 'n gees was dit? Gees van die kerk. Julle kan sending weg gaan doen, my swartes bly in hulle eie kerk. So daai ou wat daar tot bekering kom, mag nie in hierdie kerk kom. Wie het gesê? Dis die nasionale gees. Dit was nie die kerk gewees. So daai sê maar die mag van die staat, die mag van die owerheid, die gees van die owerheid, is elke keer die staatskerk. En elke keer moet ons sê, ja, jy is reg, jy kan dit so doen, maar nou is jy verkeerd. Dit moet ons elke keer doen. Skien
te ons kinders, wat dit die norm? Ja, daar mag nie eers een in jou huis gekom.
Ja. En nou moet ons dieselfde doen en sê, maar ek is ook nie nou vandag weer 'n nasie Christen. Ek is geen onvisie nasie nie, man. Ek is 'n Christen, verstaan. Ek is nie nou skielik die nasie se Christen. Jy moet kyk wat doen die kerk. Ons versorg ons die armes, of versorg ons die armste van die armes? Wie is die armste van die armes? Swart armes. Wit armes is nie die armste van die armes nie. Nou is ons weer in dieselfde ding, verstaan nie. Nou moet ons kostbaar kies, jy moet gemeenskapsdiens gaan doen, waar? In Chakuma. Dis alles politieke magsgodsdiens, verstaan nie. En nou moet ons net weer sê, man, ons is die kerk van die Here. Ek is nie 'n staatsprofeet nie, en ek behoort nie in die staat nie, ons dien die Here. Nie so maklik wat hier gebeur het in Samuel nie. Jy besef jy wat doen hierdie ou man as hy daar staan. Hierdie koning het nou net 'n oorlog gewen. By hierdie fees waar hy die oorlog gewen het, kom hy en hy sê dit. Hy is 'n profeet. Ja, goed. Ja, dit is, die mooie deel wat jy hier sien is, nee, hierdie afgode aanbid is elke keer, al die gode is dieselfde. Dis hoe so hy vandag na ons toe kom. Almal aanbid die Here op sy eie manier, sê nie, nee. Jy dien die Here met jou hele hart, die Here van Abraham, Isaac, Jakob, Jesus Christus. Nie elkeen aanbid sy eie God op sy eie manier. Dit is, die oomblik as jy dit sê, dan het die gemeenskap godloos geword. As elkeen die Here kan aanbid soos hy wil, beteken dit in die gemeenskap het God nie 'n wil nie, want elkeen kan doen wat hy wil.
Dit is hoekom daar so baie kerke is vandag, want elkeen aanbid soos wat hy wil.
Kom, Sammy, ek het vergeet daarvan. Dankie. Kyk 'n bietjie. Kyk vers 23. Kom ek wys hier vir jou, dis net vir afsluiting. Vers 21, jylle mag nie wegdraai nie, ja nie achter nietige afhore aan, wat geen voordeel kan bied of kan red nie, omdat hulle nietig Here is. So, hulle het dit die rest van die tyd gedoen. Kyk nou wat sê, want die Here sal sy volk nie in die steek laat nie terwille van sy groot naam. Die Here het immers besluit om jylle sy volk te maak. Wie? Jylle wat elke keer afhore gaan aanbied. Kyk nou mooi, ook wat my betref, onthou nou ook wat my betref, die Here sal altyd julle Here wees. Al draai julle weg van hom, al gaan bid julle afgode, al gaan julle nou die kant toe en daai kant toe. Sal ek nie teen die Here sondig deur op te hou vir julle te bid nie. Ek sal julle die goeie en regheid pad leer. Ek gaan nie my eie kerk stig as julle afgode aanbid nie.
En dit wat hulle nou gehad het,
ons moet, kyk wat hulle gedoen het, wat die NG Kerk wou, of nie, NG Kerk is gegroot, wat sekere groep wou, ons gaan 'n nuwe nasie kerk skep uit alle volke uit. Dit was die doel. Die Bellar was die nasie kerk vir die nasie, verstaan? Nou moet ons 'n nasie kerk wees in ons kerk, sê luister, het ons verkeerd gedoen, ja, ons het verkeerd gedoen. Maar moet ons 'n nuwe kerk stig? Nee, ons gaan nie 'n nuwe kerk stig. Want die Here is die Here, as ons verkeerd doen is hy Here, en hy bly ons God, en hy bly ons lei, en ons gaan nie elke keer as die kerk met afgodsdienst besig raak, gaan ons nie nuwe kerke stig. Ek sal bly bid vir julle, en ek sê julle bly leer wat is reg en verkeerd. Hoor hoe mooi is dit, is nie? Ek is nou so moeg vir julle klomp, en ek gaan nou my eie kerk stig waar ek nie hoef te soek om. Jy doen dit nooit nie. Jy kan dit nie doen as jy, ons sê nie, ek behoort aan die kerk nie. Luister hoe sê ons dit. Nee, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk. die gemeenskap van heilig is. En dis nie die organisasie en daai organisasie en daai organisasie. Ek glo aan die kerk van die Here. En daarom stig ek nie eie kerk. Ek kan nie. Dis die kerk van die Here. Kan jou eie kerk stof nie. Dis die Here.
Dit kom daar na so baie kerke te maak ook of is dit glad nou nie die hoof van die
'n gemeente is bedoel jy of kerk?
Ja.
Nee, dis maar demografiese verskynsel. Jy weet nee, demografie, kom ek sê vir jou, ons maak toe. Ons het bereken, ons het al 15 jaar gelede gesê daar gaan 3 gemeentes oorbly. Messina, Louis-Trichardt en Pietersburg. En weet jy wat is die eerste dorp wat gaan Pietersburg kan nog net 3 gemeentes nog eintlik nog net 2 gemeentes bekostig. En daar is net een rede, almal het getrek. Maar nou moet jy nie sê, die kerk loop dood nie. In die Weskaap maak hulle nuwe gemeentes die hele tyd oop. Dit is net 'n demografiese verskuiwing. En in Australië is daar 20 Afrikaanse kerk. Nou moet jy nie morele oordele daaroor gaan uitspreek nie. Dit is net demografiese verskuiwing, so plof. Nee, goed. Maar dis mooi nes van my, van wat gaan Samuel doen as Saul afvallig raak? Hy gaan bid vir sy kerk en vir die Here se kerk. En hy gaan hulle wat saam met Saul afvallig gaan word, wat gaan hy doen? Ek sê profeet, ek sê hulle leer wat sy reg is. Hy gaan dit nie sien as nou stig ons 'n nuwe verbondsvolk van God. En doen dit nie. Ons kan een keer 'n bietjie praat oor, mens moet baie keer tussen kerke rondskuif, veral tussen gemeentes. My suster, hulle is in Ferryglen, hulle het nou lidmate van Lewubo geword. Hulle kan dit net nie meer hou oor wat in daai gemeente aan die gang is nie, want dit is seremonies. Elke ding is 'n kers en die dominee preek nie meer. So dit is nie verkeerd om dit te doen, verstaan? Maar om te sê nou stig die dominee sy eie kerk en nou begin die dominee met dis iets anders. Maar jy mag rondskuif tussen al die gemeentes as 'n gemeente verkeerd is geskuif. Maar jy glo nog steeds aan die kerk. Want as jy nie in die kerk geglo het nie, so jy nie na 'n ander gemeente toe gegaan het. So dis bietjie anders om tussen gemeentes en sê maar selfs tussen kerkorganisasies rond te skuif. Sê nou maar dit word so dat die NG Kerk sou besluit ons moet gay huwelike inseën. Ja, dan gaan ek 'n ander gemeente kerk soek. Verstaan nie. Maar ek glo nog steeds aan die kerk van die Here.
Absoluut, ja.
Maar ek gaan 'n ander kerk soek. Ja, hulle is kalm. Hulle sê elkeen doen wat hy wil. As jy dit wil doen, mag jy dit doen. As jy dit nie wil doen, hoef jy dit nie te doen. Dis bietjie kalm. Ja. Totdat
die keer van 'n mens om te sê, my swart en my kaartjie.
Ja. Ja. As hy kom om vanoggend na die woord te luister en jy sê nee, jy mag nie hier na die woord van die Here kom luister nie, is jy verkeerd. Want 'n Chinees mag daar inkom, mag 'n Portugees daar kom sit. Mag 'n Engelsman kom sit en luister in Afrikaans. Nee, jy mag dit nie doen nie.
Maar hoekom wil jy na my kerk?
Dis nie jou kerk nie, dis die Here se kerk.
Ja, maar ek bedoel
jou erediens.
Jy in 'n erediens sit wat nie jou taal bedien.
Nee. Kyk, ek sal nooit in Engels preek.
As
ek
nie na Engelse kerk toe gaan.
Maar oor na die volgende. Nou kom hier so, ek het al amper so 'n situasie gehad. Nou kom hier Wenda seun. Nou sê vir my, al hierdie kerke leer die verkeerde goed. Ek wil graag die Here aanbid soos julle aanbid. En ek sal dit in Afrikaans doen. Nou sê, dan sê ek vir hom, jy is welkom. Jy mag nie my dwing om in 'n ander taal en kultuur te werk nie. Dit sal ek nooit doen nie. Maar as jy hier in hierdie taal en kultuur wat ek die evangelie bedien, as jy deel wil wees daarvan, is jy welkom want jy is 'n Christen. Ja. Hulle mag ons nie, dit het nog nergens gebeur nie. Nee, dit gebeur, weet jy waar gebeur hierdie ding? Dis in die charismatiese NG gemeentes. Dat as ek in Afrikaans preek in Ferryglen, dan gaan die gemeente 400 wees. Maar as ons dit Engels met 'n band doen, dan gaan ons 12,000 mense kry. Nou dis, vang jy, wat waar, nou as jy in die afgodsdienst. Wil jy die evangelie bedien of wil jy 12,000 mense by mekaar? Wat wil jy doen? In Engels kan ek baie meer mense by mekaar kry. Dis nie meer godsdienst. As jy in Engels spreek vir Engelse mense, en daar kom 12,000, dan is dit reg. So, jy moet hoor jou, jy hoor die lyne. Ja, goed. Ok, enige vraag, is julle welkom. Kom ons sluit af. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U vir U kerk gekies het. Here, dankie dat U dit in hierdie wêreld die Here van die kerk is. Here, en dat ons nie eendag in die hemel die kerk gaan wees nie. Here, dankie dat U ons sal lei op so 'n wyse dat ons in hierdie skepping wat U skepping is, Here, U in elke deel van 'n gemeenskap se lewe sal kan dien volgens U wil. Lei ons om daarin, Here, innerlik gesterk te wees en vrymoedig te wees. Amen. Dankie julle.